En dit is so skuins voor pouse en in die atleet ek die voorreg om te kan gesels met Johan Kokemoer. Hy is die hoof van onderrig en leer by Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum, dis SOS. Johan, welkom in die atleet. Dis 'n groot voorreg om met jou te gesels.
Baie dankie Antoine, ek waardeer dit.
Ons gesels nou vandag oor verbeterde onderrig en leermodel wat julle dis nou die wat julle as SOS ontwikkel het. Op watter model is ons huidige skoolstelsel gebaseer?
Wel, Antoine, as ons die huidige skoolstelsel regtig in konteks wil verstaan, moet ons eintlik net dalk 2 of 3 stappietjies terug gaan, as dit reg is.
Ons vat soveel trees wat jy nodig. Okay.
Ek waardeer dit. So elke staat met 'n publieke skoolstelsel het 'n sekere bepaalde, kom ons sê, agenda wat hulle wil bereik. Het sy dit is om landsburgers te kweek wat dan ook so ekonomies kan bydra, of wat ook al die aard is. Maar as ons nou gaan kyk na die KBV, wat tans die curriculum is wat ons gebruik, en ons vat hom nou een stapje terug, voordat was het die nationale curriculumverklaring, voordat was het curriculum 2005 enzovoort, en ons het die hele tyd probeer om 'n nuwe curriculum dan ook te implementeer wat werk. En met elke probeerslag het ons eindelijk een stapje teruggevat. En nou net vir interessantheid, in 2009 se verslag deur die destydse departement van onderwys, het hulle die rasionaal van die curriculum as volg omskryf. En ek wil dit graag lees, want ek wil dit nie verkeerd aanhaal nie. Dis 'n nuwe positiewe begin, weg van Christelike nasionale onderwys en dis 'n filosofie van fundamentele pedagogie na nuwe beklemtoning van regte gebaseerde onderwys en leerdergesentreerdheid. So as ons daai as die agtergrond sien, dan kan die huidige skoolstelsel is eerstens lineair, so ons begin in die begin van die jaar en ons werk na eindeksamen toe en as ons klaar. Tweedens is baie breed en baie vlak, maar derdens is dis leerder gesentreerd. En daarmee is daar 'n paar uitdagings, want die persoon wat verantwoordelik is vir die leeromgewing is die onderwyser.
Ja.
Maar nêrens in daardie in die curriculum beleidsverklaring word die rol van die onderwyser beskryf nie. En as mens gaan kyk na lande soos Singapore, Japan, Finland, wat hulle suksesvol maak en wat hulle stelsels dryf, is 'n sterk onderwyser gesentreerde stelsel waar die onderwyser totaal en al die gesagshebbende figuur in die stelsel is. En daai sien ons die laaste paar jaar binne ons stelsels besig om weg te kwyn. Ons sien meer en meer hoe ons onderwysers mikrobestuur word.
Ja, ja.
Van hulle dag tot dag aktiwiteite, daar is, ons noem dit nou ATP's, maar mooi Afrikaans is die JOPS, en hulle sê precies vir jou, wat jy moet doen op maandag, wat jy moet doen in daai vak, in daai periode, so eindelijk voel ons dat dit van die professionele gesag van die onderwyser uit, so ons stelsel is nou gebou bo op een curriculum wat precies dikteer wat jy moet doen en wanneer jy moet doen.
Mm.
En dit is baie lineair en dit het vir ons groot vraagtekens wat dit vir ons in.
Ja, ja. Kan ons steeds bly dink oor onderrig en leer?
Nee, ek dink nie, ek dink ons die tyd is ryp nou om anders te dink. Eerstens, as mens nou kyk met die visie wat die curriculum tans het en wat die staat daarmee het, is absolute sentrale beheer vir hulle baie belangrik.
Ja.
En die ideaal van gelykheid is iets waarna hulle streef. Maar as mens na die tradisionele Afrikaanse skole kyk byvoorbeeld, is uitnemendheid 'n ideaal waarna hulle streef. En gelykheid en uitnemendheid staan nogal loodreg teenoor mekaar. So as ons vir alles Afrikaanse skole wil dink dat ons wil voortbestaan en so meer, sal ons moet ons hand in ons eie boesem steek, bietjie gaan reflekteer en dink, kan ons nog op die pas wat die staat aangee?
Ja. Yeah.
As ons daarby bly, gaan ons in die toekoms aanhou suksesvol wees? Of is daar dalk 'n vervaldatum, 'n rakleeftyd wat dalk verstrek word?
Is iets soos die probleem wat die staat mee sit, is dat hulle 'n verskriklike groot opheffings mandaat. Die hoeveelheid mense wat moet bygebring word is so groot dat die ouens wat al klaar op pyl is, word half afgeskep.
Ja, so dit is die moeilikheid met die strewe na gelykheid is, dan word almal kom dan af tot die laagste gemeene deler.
Dis die probleem. Dis nou
met die strewe met uitnemendheid, ja. Skep jy 'n klimaat en jy stimuleer die omgewing so dat almal eindelijk op 'n beter plek is aan die einde.
Ja.
En dit is iets wat ons sien in die staat is, omdat ons almal moet diens. En die enigste manier om almal te bereik is, die maklikste manier is om vir almal niks te doen.
Ja. Yeah.
Dan het jy almal regverdig
gaan. Dis ook die meest tragiese manier.
Ja. Yeah. En so ons moet as skole moet ons eienaarskap neem van ons onderrig en leer. En ons moenie meer dink dit is die staat se werk om vir ons te sê wat ons moet doen met ons kinders nie.
Ja. Nou, hoe word ons, veral in ons skole, deur die pas van snelle verandering? Ons lewe in 'n tyd van verandering. Hoe word ons deur die pas van snelle verandering in ons samelewing geraak?
Wel, as mens my mooi moet dink, is eintlik die wyse Salomo wat het gesê dat ons niks niets onder die son nie. Nee? Ja, ja. So ek dink nou net daai tyd toe die mense oorbeweeg het van meganiese tegnologie na elektroniese tegnologie. Ek dink dit was ook 'n tydperk van chaos en 'n tydperk van verandering.
En dieselfde groot bekommernisse en al daai dinge.
Verseker. Ja. En die oomblik toe ons oorgaan van elektroniese tegnologie na digitale tegnologie. So dis eintlik nie 'n nuwe ding waarin ons nou is nie. Ons is net nou meer bewus daarvan.
Ja.
En dan in ons model het ons terug gaan kyk na wat het die mense in die verlede gedoen. Ons het byvoorbeeld 'n oulike boekie van 'n prof Kutsie van die destydse PU vir CAO in 1932 geskryf.
Ja, ja.
En die oplossings wat hy gebied, wat hy bedink het vir daardie tyd. En wat baie interessant is hoe die fundamentele gedagtes van die klassieke onderwys eintlik na vore kom. En met klassieke onderwys bedoel ek net die belangrikheid van logika, grammatika en retoriek en dat wanneer kinders daardie basiese vaardighede het en hulle is begrond in 'n tipe van 'n geloofsgemeenskap, dan kan die wêreld maar om hulle verander. Hulle gaan okay wees.
Yeah.
Maar die probleem is met die humanistiese benadering van die huidige curriculum, dit kweek nie waardes binne in 'n kind wat sy karakter op so 'n manier ontwikkel dat hy in hierdie snelle verandering kan bly sterk staan.
Yeah.
En dit is iets wat ons moet inbou in ons skole, ja.
Nou, wat was die keerpunt in die geskiedenis in die ontwikkeling van tegnologie en opvoedkunde?
Ons kan nou net, dis nou maar net oorhoofs breepunte. As mens dink die eerste keer toe boeke gedruk word.
Ja.
Toe boeke gedruk was, toe die hele wêreld verander. Want nou ewe skielik het almal op 'n manier toegang tot kennis. En wat toe gebeur het, is publieke universiteit het aangepas. En so op 'n manier het die tegnologiese ontwikkeling van die druk van 'n boek het begin vir die universiteit te sê hoe om te leef. En toe begin hierdie universiteit te groei, want meer en meer mense het toegang tot dieselfde hoeveelheid kennis. En toe maak dit nuwe tegnologie los. En saam met dit kom die stoom engine byvoorbeeld.
Yeah.
Maar die stoom engine het weer veroorsaak dat ons tussen lande hierdie kennis kan begin met mekaar deel. En dit het weer die hele gedagte van die publieke skoolstelsel uiteindelik toe grootliks posgevat. Dis nou eers maar 200 jaar uit. Ons moet nie dink in die 1600s was daar 'n publieke skoolstelsel en elke kind het in die oggend opgestaan en skool toe gegaan nie. Soos wat tegnologie ontwikkel, ontwikkel opvoedkunde en andersom ook. So hierdie twee het eintlik 'n baie goeie verhouding en hulle is heeltyd in spanning met mekaar. Maar die probleem wat ons voorsien is dat die pas waarteen tegnologie nou ontwikkel, dat hy dalk opvoedkunde gaan agterlos as ons nie binnekort ingryp.
Jy het nou 'n vraag geantwoord wat ek wou gevra het, is daai verhouding tussen opvoedkunde en tegnologie.
Ja.
Kan opvoeders vervang word deur die tegnologie?
Daar's geen manier nie. En daar's honderde pogings. En die rede kom baie van hierdie nuwe, kom ons noem dit postmoderne bewegings in onderwys, die onderwyser wil uithaal. Is eerstens die onderwyser is 'n sleutelfiguur in die oordrag van kultuur.
Ja.
En vir die postmoderne mense en die tipiese humanis is die oordrag van kultuur nie baie belangrik nie.
Ja.
So ons sê eerstens ons opvoeders dra die ethos van die skool oor aan die kinders deur middel van hulle geloof en hulle taal. So jy kan hulle uithaal. Die oomblik wat jy hulle uithaal, dan sê jy dat onderwys slegs kennisoordrag is.
Ja.
En dit is nie, dis meer as dit. Ons moet 'n volronde kind ontwikkel.
Ja.
Maar as ons kyk na hierdie curriculum wat ons tans het, is kennisoordrag, dis alwaar dit bestaan. Dit is nie geskoei op die ontwikkeling van sagte vaardighede en waardes en so meer.
Ja. So sal dit reg wees om te sê dat tegnologie is meer van 'n hulpbron.
Dis absoluut. Dit is as mens dink, baie mense dink tegnologie is elektronika en selfone en sulke goed, maar tegnologie was 'n ploeg 'n paar jaar terug en 'n pen 'n paar jaar terug. So tegnologie is nog altyd eintlik net is in die diens van die mens en nie andersom nie.
Yeah.
So
wat is tegnologiese gesentreerde onder of tegnologie gesentreerde onderrig en wat ontvang so 'n kind?
So tipies in so 'n omgewing wat sal gebeur is wanneer die onderwyser sal eerstens die tegnologie raadpleeg en sê, wat kan ek die kinders leer met hierdie tegnologie? Die probleem is, dit is volgende jaar verander dit en die jaar daarna verander dit weer.
Yeah.
Waar met, wanneer jy meer leergesentreerd is byvoorbeeld, sal jy sê, wat is die uitkomste wat ek wil bereik met hierdie kind en watter tegnologie kan ek gebruik om my te ondersteun om daardie uitkomste te bereik? In 'n tipiese tegnologies gesentreerde omgewing word die kind meeste van die tyd op hulle eie gelaat om eie studie te doen, selfstudie, want dit gaan net oor die kennisoordrag. Jy moet net die kennis kry en dan sal jy okay wees. En dit is nie volhoubaar in die eerste plek nie. En in die tweede plek, dit maak 'n arm kind groot. 'n Kind wat nie die nodige waardes en vaardighede het nie.
Ja. vooral jonger kinders.
Ja, verseker.
Daar kom seker 'n punt waar jy 'n kind tot op, dis eintlik die mikpunt, is dit nie om 'n kind op 'n punt te kry waar self leer.
Ja, maar 'n kind is nie inherent gebore om so te wees nie. Niemand wil homself lei nie. Ons almal het vir 'n groot deel van ons lewe het ons 'n herder nodig. Ons het iemand nodig wat vir ons die pad baan en vir ons aan ons hand vashou.
Okay. So ja. Wat is opvoedingsgesentreerde onderwys en wat ontvang 'n kind in hierdie model?
So as ons nou dink daai verhouding tussen opvoeding en opleiding. As ek dink aan Akademia en Soltech wat Akademia praat spesifiek van die opvoedingsideaal.
Ja, ja.
En universiteite en skole het wegbeweeg van die rol wat hulle moet vertolk in terme van opvoeding en hulle het meer beweeg na opleiding, want opleiding is meetbaar en is makliker of verkoopbaar. Want dit is moeilik om vir 'n ma te sê hoor, so ek gaan jou kind grootmaak met goeie werksetiek.
Yeah.
Maar in plaas teenoor ek gaan jou kind goeie wiskundepunte gee. Een verkoop net makliker as die ander.
Ja, ja.
So as ons sê ons sentreer rondom opvoeding, as sê ons is nie die een of die ander nie. Dit is net die rol van opvoeding is vir ons belangrik. Ons sien die skool as nie net die enigste plek van opvoeding nie, maar sekondêr tot die ouerhuis, 'n belangrike plek vir opvoeding waar ons kinders groot maak wat in verwondering kan staan teenoor die goeie, die skoon en die waarde. Met ander woorde, dis kinders wat mooi volrond ontwikkel is en wat kan positief bydra tot die gemeenskappe waarbinne hulle is.
Hoekom is dit nodig vir 'n verbeterde onderrig en leermodel as ons Afrikaanse skole reeds uitnemend is?
So dit is 'n baie, baie goeie vraag. En dit kan ook 'n vangvraag wees. So ek gaan my bes te doen om so goed as moontlik te antwoord. As ons kyk na ons skole nou, is ons regtig op 'n goeie plek. Maar as ons kyk 5 jaar terug, het ons 1000 meer wiskunde onderskeidings opgelewer as verlede jaar. So as ons in die groter prentjie gaan kyk, is ons besig om stadig maar seker net so bietjie te draai. En dan eintlik wat gebeur as mens nou mooi dink in die groter massa landskap, is dit moeilik om heeltyd vorentoe te beweeg as daar nie genoeg kompetisie is wat jy daarin druk nie. So ons pool van kompetisie raak kleiner. Dis 'n interessante stat. In die laaste 5 jaar het ons oor die 300 Afrikaanse skole verloor. Dis 2 'n maand.
So
nou beteken dit die pool van kompetisie word kleiner. So uitnemendheid kan nie meer die enigste ding wees waarop ons meet nie, want ons meet ons uitnemendheid teenoor mekaar. En as daar minder en minder skole gaan wees, gaan die uitnemendheid uit die aard van die saak agteruit gaan. So uitnemendheid laat ons uitstaan en dit is fantasties, maar om ons te laat voortbestaan moet ons iets anders ook doen.
Ja.
Ons moet iets doen wat begrond is binne die Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Ons moet iets doen wat opvoedkundig verdedigbaar is en ons moet iets doen met tegnologie om ons kinders die nodige vaardighede te leer wat hulle nodig het.
Wat maak die SOS se onderrig en leermodel anders as en hoe het julle daarby uitgekom? Wat maak dit anders en hoe het julle daarby uitgekom?
So verlede jaar het ons uitvoerende hoof Leon Fourie vir 3 van ons 'n klein taakspan gemaak, André Barnes en Charlotte Fourie, en ons drie moes gaan sit en gekyk het na die beste model in die wêreld en ons moes iets bymekaar sit. En dan was die opdrag ook, dit moet volhoubaar wees en waarde gedrewe. Met ander woorde, moet finansieel bekostigbaar wees vir die gemiddelde mens en so meer. So ons het gaan kyk na hoe kan ons eerstens tegnologie gebruik om seker te maak dat van die onnodige take wat onderwysers doen, wat tegnologie kan doen. Hoe kan ons tegnologie inspan daarvoor? En daar het ons die Wolkskool, wat Valentijn en sy span fantastiese werk voor doen, wat onderwysers eindelijk die kapasiteit van onderwysers rek. So daar is die eerste ding.
Yeah.
Toe gaan kyk ons ook na aannames. Die aanname van een onderwyser, een klaskamer. Ek bedoel, dis wat ons groot gemaak is, dis die hele wêreld werk so. Is dit die beste manier? En ons het bietjie gaan huiswerk doen, ons het 'n universiteit gekry in Arizona, Amerika, en ons het in Australië universiteit gekry en ook in Nederland, wat begin ondersoek instel het op die gedagte van 'n groep onderwysers met 'n groep kinders. En die rede vir die groep is, dit versprei die las, dit versprei die kundigheid, dit optimaliseer die potensiaal, dit verhoog produktiwiteit. Hierdie span opvoeders modelleer ook vir die kinders die kritiese vaardighede wat hulle nodig het. Kreatiwiteit, samewerking, kritiese denke, kommunikasie. So nou,
Ek kan myself nou indink. Jy
gaan my nou hier op 'n raaklyn afvat. Ek moet nou daai punt plaat, maar kom, nie kos gesels oor.
Ek hoor jou, maar so, ons, is interessant.
Ons doen nie toetse by skole en dit is wat dit lekker maak. En in die begin is al 'n bietjie weerstand, want is vreemd. Ons het by die een skool getoets en ek moet agtergrondkennis gee. Daar was die een juffrou was 'n babyboomer, so sy was 50 sin op.
Ja, ja.
Dan is een millennial juffrou gehad, millennier. Sy is 30 sin op en dan
ja, ek verstaan wat jy bedoel.
Gen Z juffrou. Ja. Jy kry
generasie
die
trend, Z, ja.
Nou sit jy daai drie saam en
so dis jonk en ouer.
Uiters. Ja. So van hulle het sterk pedagogiese kennis, ander sterk inhoudskennis, ander sterk tegnologie kennis.
Ja. En natuurlik sterk kinderkennis daar.
Absoluut. Hulle verstaan die kind en ons sit hulle in 'n saal. Met 100 kinders. En hulle het uit die aard van saak goed
100
kinders. Nee? Okay. So hulle het uit die aard van saak goed voorberei, het mooi beplan, die assesserings was geïntegreerd. Met ander woorde, hoekom kan ons nie 'n leestuk oor die natuurwetenskappe inhoud gee en dan Afrikaans en natuurwetenskappe op een slag afdek, nie? En die begripstoets uit daardie inhoud. So hulle het begin met daardie gedagtes.
Yeah,
En wat ons opgemerk het is in die begin het die verskillende generasie onderwysers bietjie onafhankelijk van mekaar probeer werk, maar toe raak van hulle uit hulle diepte uit met verskillende goed. En dan beweeg hulle na mekaar toe, hulle leer by mekaar, vra mekaar, beweeg terug na hulle groepiekies toe, beweeg rond. So nou is die ding, jy is die heeltyd sigtbaar. So met ander woorde, jou onderwyser is die heeltyd op hulle beste. Okay, daar is die eerste. Die tweede ding is, jy versprei die kundigheid.
Yeah.
So jou babyboomer juffrou met jare se ervaring, sy kon dadelijk na die Gen Z juffrou toe gaan en vir sê, hoor jy so, die woord wat jy daar gesê,
yeah.
Dit is nie die regte woord om te sê vir 'n graad 4 kind byvoorbeeld.
Yeah.
En mense vra my altyd, ja, maar wat van dissipline en so meer? Dissipline is nie 'n probleem as kinders aktief werk nie.
Yeah.
Is wanneer kinders passief luister wat dissipline probleem.
Yeah.
Maar as die kinders daar sit en werk, so ons het in ons model geen huiswerk nie.
Yeah.
Want ons het geen navorsing wat wys dat huiswerk werk.
En die helfte van, wel, nie die helfte, ek dink al die ouers sal juig in so'n model.
Dis nog interessant, die ouers het in die begin gekla, want te vra hulle vir ons nou, wat moet ons dan doen?
Yeah.
So het ons het basis bietjie hulle aandprogram vir hulle bietjie die mekaar gemaak. So die huiswerk vervang ons met voorbereiding. So die kind kyk op die volksskool 'n videoles, doen 'n 10-punt assessering, is 'n kort videoles, tussen 5 en 12 minute, en hy kom voorbereid by die klas in. Nou denk gou-gou, as jy jou kinders het,
en dis waar die tegnologie inkom.
Huiswerk, traditioneel, jy gekry nadat jy die lesing ontvang het.
Yeah.
Volgende dag merk ons, dit is baie reaktief.
Yeah.
En dan een keer 'n kwartaal skryf jy 'n toets, en dan moet jy nou uitvind of jy die werk bemeester het of nie. Nou met tegnologie kan jy elke dag die dipstiek insit, en kyk of jy regtig op koers is waar jy wil uitkom. En nou as jy voorbereid is, en jy sit in die klas voorbereid, so as mens nou kennis sou kon illustreer as sien klomp kolletjies, nee?
Yeah.
Nou kom die kind met die kolletjies in die klas in. Nou begin hy deur middel van ervaring met die werk, die kolletjies verbind.
Mm.
En hoe meer kolletjies hy verbind, hoe dieper is sy leer, hoe sterker sy konseptuele begrip. En nou as hy aktief werk, daai laerskool het nou periodes van 'n uur en 'n half lank vir 'n laerskool. Waar kinders vir 'n uur en 'n half sit en werk.
Ja.
En dis net omdat hulle werk, maar hulle kan werk wanneer sinvol, want hulle is voorbereid, hulle het die voorkennis.
Ja, ja.
So dat die werk is makliker. Maar as die kind geen voorkennis het, dan kan hy nie werk nie. Hy gaan net daar sit en speel en doodle en wat ook al. So en dan net vir interessantheid, by die skool dat ons getoets het, het ons 'n 12% groep gemiddeld verbetering gesien.
Ja. Nou, jy het nou eintlik my vraag wat ek vooruit reg gekry het, jy nou almal geantwoord. Die volgende vraag is, as iemand geïnteresseerd is hierin, hoe kan 'n mens meer leer oor wat julle nou aanbied?
So ons het so 6-7 projekte wat ons aan doen wat elemente binne in hierdie model dan ook so by skole implementeer. So ons het stasierotasie vir grondslagfase. Onderwysers wat luister sal weet wat dit is, maar stasierotasie is basies jy vat dieselfde inhoud en jy deel dit op in sê maar 4 of 5 stasies en die kinders beweeg deur die stasies. So hy kry te doen met dieselfde inhoud op 5 verskillende maniere.
Ja.
En so ons het stasierotasie, dan het ons hierdie meesterkring ding waar ons 'n groep onderwysers by mekaar sit en hulle is saam verantwoordelik vir die uitset, hulle is saam verantwoordelik vir die beplanning en daai energie wat daar loskom en ons die hoofde sê vir ons dit maak 'n kultuurverandering in die skool wanneer daai samehorigheid daar heers. So dan help ons skole met dit, ons het die omgekeerde klaskamer, dis wat ek nou gesê het van jy doen voorbereiding by die huis deur middel van die volksskool. So enige van ons projekte, skole kontak ons en vraal ons kom help ons dit implementeer. En dan werk ons vir 'n maand of 2 saam met hulle, toets dit saam met hulle, reflekteer saam met hulle, maak 'n paar aanpassings. En dan soos die skole waarby ons toets, dan gaan ons terug en ons leer nuwe lesse by hulle. 'N simpel voorbeeld gee wat die een skool gedoen het. In plaas van om tradisioneel sou jy dalk 3 wiskundeperiodes gedoen het, periode 1, 2 en 3 na mekaar.
Ja, ja.
Nou sit hulle dit langs mekaar, sit die 3 klasse langs mekaar.
Ja, ja.
Nou staan die juffrou in die een klas, sy zoom dit uit na die ander 2 klasse toe.
Ja, ja.
En die ander onderwysers in haar kring faciliteer.
Ja.
En as hy nou regtig moet na klas te beweeg en 'n vraagie antwoord, het hulle die muur oopgebreek tussen die klasse, so die juffrou kan vry beweeg tussen al drie klasse.
Jo.
So nou kan jy op een slag 100 kinders bedien.
Ja.
Jy kan jou periodes bietjie langer maak en die res van die tyd werk ons. Want as ons werk, leer ons.
Ja, ja.
Ja.
Maar hierdie, dit is aardeverskuivende idees hierdie. En die model is klaar opgestel, dit werk
ja,
so bom.
Ja, ja, ja.
Jy het nou, ek sit nou, hier is een fysische werks, hier is een fysische area,
ja.
jy die kinders daar binnen en die onderwijsers, en nie net is die omgeving bezig om te verander met hierdie model, die fysische omgeving is bezig om te verander,
ja.
Daar is technologie betrokke wat op meer as een onderwijzer in diezelfde klaskamer, technisch, ja. Dis is heeltemal 'n nuwe vir ouers wat nie uit daai manier
van
school.
Ja, so ons gaan met koppe skuif.
Ja, hier nie, dis maar as jy sê wat jy vir my verduidelik is dis ongelooflik.
So as ons nou dink met die tegnologie.
En ek probeer nie iets hier verkoop nie, net terloops.
Ek ken jou nie.
Nee, maar dit maak sin.
Ja, so ja. Kom ons vat dit gou tegnologie as voorbeeld. Jy het 100 kinders, hulle het hulle assessering gedoen, hulle het voorberei.
Ja.
En nou kan jy as onderwyser sien watter kind sukkel met wat waar.
Ja.
So jy kan die pleister vir sy seer, gaan uitsoek wat spesifiek vir hom gemaak is,
yeah.
Jy kan het vir hom gaan opplak. Dis hoekom die staat dit nie doen nie, want gelykheid wil hy allemaal met dieselfde pleister het, maak jy saak wat sy seer jy het.
Yeah, yeah.
Nou differentieer ons, en dis wat lekker is. So jy kinders wat in die groep van 0 tot 30% sit,
yeah.
Jy maak vir hulle werkaarde spesifiek vir hulle,
yeah, yeah.
En jy help hulle om te kom tot by 50.
Yeah.
En ons arme verlore kinders bo 80, maak ons spesifieke verrykende aktiwiteite vir hulle om hulle daai stappiekie op te vat.
Johan, dit is ongelooflik. Ek waardeer dat jy met my kon gesels het hier.
Dit is een groot plezier.
Dit is Johan Koekemoer waarmee gesels het, die hoof van onderrig en leer by die Solidariteit Skole Ondersteuningscentrum. Gaan soek hulle op.
Ja. Johan@skole.co.za.
Daar is die inligting. Gaan gesels en kry die inligting oor dit. Dis rigtingverskuivende inligting. Johan, ek waardeer baie. Dankie dat jy kom kuier het en skyns voor pauze.
Baie dankie, Boutan.
Lekker dag.